atbildēs. Pretēji tam nekad neviens nekādu atbildību nav nesis un nekādas sankcijas par to nav saņēmis. Paziņo, ka lēmumā nepiedalīšos.
Paldies, Edmund Lūzu.
Jā, man arī ir atziņa.
Es atvainojos, ja lēmumā Ilu nepiedalās, mēs nemaz nevaram lemt par šo jautājumu. Tā kā, nu, es aicināšu vienkārši ar...
Lemt var.
Tad es šo jautājumu vienkārši virzīšu tālāk uz domas sēdi, nu, mums jālēm ir par to, nu, vēlreiz ar juristiem izrunāsim, jo, nu, atstāt arī mēs tā nevaram, mums ir uzdevums, ir mums jālabo, ir tās kļūdas, un par to, ka, par ko Inga teica, ka līgums vairs nav spēkā, manuprāt, viņš ir spēkā, to mēs vēlreiz juristiem smalki noteikti pārunāsim, bet es tad rosināšu viņu, nevis rosināšu, esmu likšu izskatīšanai domas sēdi, jo šī brīdī mēs neesam lemt spējīgi, ja kāds no deputātiem nepiedalās balsojumā, ja mums nav kvorums, vai kāds vēl ko vēlēs piebilst, tad man tevi, kas sākam
slūdzināt. Es vēlējos piebilst, ka vēl jau vairāk pēc šodienas debatēm, nu, noteikti man ir atziņa, ka šis Ruģēna ielas jautājums ir mūsu vai nu viens vai pats neveiksmīgākais projekts šo 3 gadu garumā. Ar visām šīm peripetijām, kas mums līdz šim šeit ir bijušas, sākot ar līgumiem un beidzot ar, protams, knāpu izpriest to sodu un tā apmēru. Jo skatoties šodien vēl vērtējot, kā mums iet ar mūsu aktīviem, un mēs redzam, ka mūsu īpašumiem vērtība krītas, mēs viņus neprotam apsaimniekot, protams, mainās arī vide, un jūs visi ziniet, ka pirms 3 gadiem bija dažādi viedokļi, mums mans viedoklis bija, ka pirms 3 gadiem šis īpašums jau bija jāpārdod. Uz šobrīd viņš jau būtu atjaunots, nebūtu mums ne šīs tiesu, iespējamās tur peripetīs ne knāpsodu. Jo katrs mēnesis gads, ejot uz priekšu, arī Ruģēna ielas ēka, protams, kvalitīvāk noteikti nekļūs. Par šodienas lēmumu projektu, nu, galu galā, ja mēs neatbalstam šo redakciju, tātad mēs neizpildīsim, nenovērsīsim tās kļūmes, par ko norādīja Varams, uz kurām atsaucās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un par ko jau mēs saņēmām sodu. Tātad neskatoties uz šo sodu, mēs nebūsim darījuši neko, lai šīs nelikumības, kuras, protams, pieļāvām, mēs viņus arī necensos novērst. Tā kā kolēģis jūs tomēr aicinātu būt atbildīgiem un ar šo lēmumu projektu veicot izmaiņas grozījumus nomas līgumā, mēs vismaz izdarām to, ko no mums prasa ministrija. Par tālāko to notikumu gaitu gal galā līdz nonāksim pie tehniskā izvērtējuma, nu tad jau redzēsim un tad varēsim tālāk kopā lemt, ko mēs daram ar šo, bet atstāt bez grozījumiem līgumu, tad es saprotu, kad nu šajā gadījumā varbūt par vienu to pašu pārkāpumu nevar sodīt 2 reizes, bet man patiešām būtu interesanti redzēt, kā rīkotos tad ministrija, ja mēs joprojām atteiktos, neskatoties uz viņu iebildījumiem un aizrādījumiem, neko nelabot. Tāpēc es tomēr aicinu piedalīties šai balsojumā visiem, kas mēs šeit esam, un virzīt tālāk lēmumu projektu domas sēdi. Paldies.
Es jau savu viedokli nemainīs. Labi, skaidrs.
Es gribētu repliku.
Lūdzu.
Paldies deputātam Demitoriem par viedokli. Ļoti pamatots. Es arī aicinātu virzīt šo un atbalstīt, jo tik tiešām šis ir trūkuma novērša. Es gribētu vēl precizēt, ka tātad es neesmu teicis, ka Guntra Talberga ir sastādījusi vai nelikumīga līguma. Tur vienkārši ir atsevišķi noteikumi netiek ietverti. Tā ir pavisam cita lieta.
Jā. Labi, nu, varbūt tā diskusija mums jau bija diena atpakaļ vai divas. Un...
Par līgumu noslēgšanu slēgt vai noslēgt. Tātad, ja uzņēmējs jau būtu parakstījis to vienošanos, tad varētu teikt slēgt.
Ko kolēģi, mēs saprotam, es atvainojos, es pārtraucu.
Slēgt? Jā, tad.
Jo nu mēs...
Būtisks nozīmes nebūtu, jo doma lems.
Mēs to paši diskutēsim arī domas sēdē, tā kā šo jautājumu šajā brīdī mēs neskatām, mēs nevaram skatīt, jo mums pietrūkst kvorums, tad ejam pie nākošiem jautājumiem, šo tad es iekļaušu domas sēdē. Nākošais darba kārtības jautājums par ierobežojumu noteikšanu azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanai Cēlis Novada pašvaldības teritorijas plānojumā. Lūdzu, Zintars Kalniņš turpina ziņot mums.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir taps komitejas uz to, ka Cēlis Novada doma 26. martā pieņēma lēmumu, ar kuru uzdeva juridiskai nodaļai sagatavot lēmumu. Izvērtēt un sagatavot lēmumu projektu par četru azartspēļu organizēšanas vietas lēkšanu Talsu pilsētā, kā arī izvērtēt, vai nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus par azartspēļu aizliekšanu. Es aicinātu parādīt kancelēju iepriekšējo domas lēmumu. Tātad 26. martā lēmums tapa pamatvēties uz deputātu pieprasību. Tātad doma izskatīja šo jautājumu. Un tātad nolēma sekojušo, ko jūs redzat. Tātad attiecībā par tātad pirmo, otro punktu varu paskaidrot, kā tātad atsevišķi saistošie noteikumi pieņemšanu, ar kuru aizliegt azartspēļu darbību. Nav iespējama, jo šādu ceļu ir gājusi Ventspils pašvaldība, kur tātad atbildīgā ministrija varam nesaskaņoja, līdz ar ko viņa nav spēkā. Kā arī šādu ceļu gājusi bija Smiltenes pašvaldība, kur arī noteica teritorijas plānojumā visā aizliegumu, kas arī netika saskaņots deputātiem. Visiem deputātiem šī informācija tika izsūtīta pirms informatīvās tikšanās 27. maijā. Tātad, attiecībā par tātad, jums iepriekš parādītā lēmuma pirmo punktu izpildu, tātad juridiskā nodaļa tātad ir sagatavojusi esošo lēmuma projektu, noskaidrojusi, ka tātad Talsu novada pašvaldībā ir vairākas azartspēļu organizēšanas vietas, kas arī tika deputātiem izsūtīts, tātad kopā tās ir sešas, un es Jolanta aicinātu parādīt informatīvi, kas bija lēmuma projekts pirmais. Tur pēdējais dokuments tika pievienots lēmuma projekts, un tur ir pierakstīts informatīvi. Jā, tātad sākotnēji, tātad uz komitejas sēdēm pirmdien tika virzīta šāda redakcija, kur tātad paredzēja atcelt iepriekšējo domas lēmumu. Jā, un tātad un redakcija bija mazliet savādāk, bet tātad visās komitejās deputāti atbalstīja viedokli, ka tātad pirmais punkts ir izslēdams, jo faktiski juridiskā nodaļa sadarbībā citām nodaļām ir veikusi darbu ieguldījusi un sagatavojas ir lēmuma projekta paredzēt mehānismu, kādā azartspēļu darbība tiks ierobežota. Un, kā arī izteica priekšlikums apvienot otro, trešo un ceturto punktu, uzdodot to izpilddirektoram organizēt, un līdz ar ko piektais punkts vairāk ir, tātad piektais punkts ir lieks, un tātad pēc pirmdienas komitejām sēdēm lēmuma projekts tika precizēts, un šobrīd tiek piedāvāti četri punkti, es atvienos trīs punkti, tātad kā? Tātad, kā uzdod pašvaldības izpilddirektoram, tātad organizēt aptauju vienu mēnešu laikā visā administratīvā, Talsu novada administratīvā teritorijā, kā arī organizēt pētījumu veikšanu 5 mēnešu laikā, kā arī organizēt grozījumu veikšanu teritoriju, darbu uzdevumā teritoriju plānojumu izstrādē, ja tieši iekļaujot arī šos nosacījumus, kas tiks izstrādāti pētījuma rezultātā teritorijas plānojumā, jo teritorijas plānojumā grozījuma izstrāde ir tātad aktuāla, atvērts jautājums, līdz ar ko ir iespēja darīt visu kopā, kas bija iepriekš paredzēts. Un tātad iepriekš komiteju sēdēs izskanēja jautājums arī vajadzība pēc aptaujas, tad, un kāpēc vienu mēnešu laikā, vai tas tiks saskaņots, tad var pateikt, ka aptauja ir nepieciešama, jo tā tad izložu un azartspēļu likuma 42. Pantā 6. Daļa pasaka, ka pašvaldībai izvērtējot ir, tad jākonstatē, ka tās rada tieši attiecīgās atmestīvās teritorijas iedzīvotāji būtiski aizsvaru, un tātad azartspēļu darbība, kā arī aptauja ir kā ir priekšnosacījums arī pētījumu veikšanai. Termiņš tiks saskaņots ar sabiedrisko attiecību nodaļu, kuru tātad varētu divu nedēļu laikā veikt aptauju un divu nedēļu laikā veikt aptauju pēc kā tiktu informēt deputāti. Un kā arī pa pētījumu, tātad pētījums arī ir būtiski sastāvdaļa, kas tiks izmantots teritorijas plānojumā, nosakot attiecīgs ierobežojums. Tas būs kā pamatojums, saistītais dokuments, uz kā pamata pašvaldība noteiks kāds ierobežojums, un tas arī, to arī nepieciešams veikt, un attīstības un plānošanas noteikti skaidroja, ka 5 mēnešu laikā laiks ir objektīvs laiks, kurā varētu veikt to kvalitatīvu. Tātad tas man būtu īsumā viss. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ar kolēģiem jautājumu. Komitejās ir skatīts, izdiskutēts, izdebatēts vai viedokļu ieteikumu, priekšlikumu. Ja nav saicināšu balsot un virzīt tālākas domas, ēt, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības atvainojums par saistošiem noteikumiem, tālis novada noteikumu. Lūdzu, Zintars, turpinu ziņu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par tātad jaunu saistošo noteikumu pieņemšanu. Šie saistošie noteikumi, tātad, kā jūs redzat, tiek izstrādāti uz iepriekšējo noteikumu pamata. Tātad saistošie noteikumi numuri 24, tālis novada noteikumi. Tātad, jo bija nepieciešamība un bija attiecīgs rīkojums veikt šādu darbu, tātad ir bijušas ļoti daudz, par ļoti daudz ne, bet ducis tikšanos darba grupā dažādos sastāvos noteikumi ir apspriesti, tātad pašvaldības policiju ar komunālo nodaļu, tātad arī sūtīti ir pie jūrai, prasīt informāciju no pārvaldniekiem. Tātad, nu, piemēram, pārvaldnieki bija deputātiem jautājumi, kas notiek, jā, tātad apsaimniekotājs nevar aizbraukt, tātad atkritums savācējs nevar aizbraukt pakaļ līdz kaut kādam īpašumam, tad no faktiski visām pārvaldēm tika saņemt atbildi, ka tāda gadījuma ir, piemēram, reti, un ka attiecīgi katrā situācijā pārvalde palīdz un to jautājumu atrisina. Tā arī bija dažādi veidi jautājumi par pienākums slēgt apsaimniekšanas līgumu, tad tas jau bija paredzēts esošajos un ir paredzēts tagadējos noteikumos. Tātad bija arī deputāta priekšlikuma, tātad noteikt nesākt ar sodiem, tad un sodīšanu, definēt mērķi, tad ir pārdefinēti mērķi, izteikti, teiksim, vairāk saudzējošāk, un sodīšana ir aizliktā, noliktā, tātad noteikuma beigās. Bet par būtiskāko, kas tāds ir tātad iekļauts, tātad es aicinātu atvērt tos saistošos noteikumus. Nu, lēmuma projektā viņi būs tālāk. Jā, tātad apstāti varbūt var, nu, teiksim, viens, divi punkts, ja? Kur ir mērķi, varbūt lielāk par pavilkt, var redzēt. Nē, viens, divi. Un tad tur ir uzdevumi, jā, viņi tāds saudzējušāk iepriekš bija, ka noteikumi sākās sodīšana, ka mērķis ir sodīt un tā. Un tam līdzīgi, tas ir pārdefinēts. Tad par tātad bija arī tātad priekšlikumi, teiksim, par noregulēt jautājumu par to, kā tiek atstātas automašīnas un ap viņām netīra sniegu, piemēram, tas ir iekļauts, atrunāts. Tad tā es pateikšu, tātad, bet svarīgākais būtu tātad aiziet uz 3.16, 17 punktu. Vēl uz leju. 3.16. Jā, tad šeit ir noteikts pienākums tātad iedzīvotājiem veikt tātad piegaldīšanas teritorijas tātad pļaušana un bija diskusijā, kā bija priekšlikumi, ka vajag noteikt atsevišķas personu kategorijas, kad pašvaldība veids viņu vietā, tad ir paredzēta 3.18 punktā, kad trūcīgām maznodrošinātām personām, un kuras ir, kuram ir piešķirta invaliditāte, vai piemēram ir tad ievietot ārstniecības iestādē un pat nevar veikt šo pienākumu, kā arī pārējie visi kriteriji, tad pašvaldība šo pienākumu veikt kādu noteiktu laiku viņas vietā. Tad 3.19 punktā, tas bija 3.19 punktā, šis bija deputāta priekšlikums iekļaut arī šādas nosacījumus, bet citās komitejas sēdēs radās jautājumi par šito punktu, kā tiksim, noteikti vecumu arī sasniegušām personām arī tikt palīdzēts, ja, kādu noteiktu laiku un pašvaldību viņu vietā pļaut pieguļošo teritoriju. Tā kā šis ir atvērts jautājums, to varētu varbūt izlemt līdz domas sēdē, varētu izslēgt viņu. Kā arī noteikts 3.20 punktā, ņemot vērā tātad tāls novada specifisko apvidu, kā ir tātad stāvs nogās un vēl citādas situācijas, kā tātad fiziska persona, jā. Privāta persona nevar to veikt pienākumu, kad tas ir vai bīstam vai speciāla tehnika, tad šeit arī ir paredzēts, kā pašvaldība to varētu veikt tā iedzīvotāju vietā, bet es akcentēju ne uzņēmēju vietā vai cits subjekti tikai fiziskām personām. Tā, es aicinu aiziet uz tātad 4.9 punktu. Piemēram, šeit bija par to automašīnu novietošanu, jā, tātad, kā ir bieži problēmas, kā iedzīvotāji nevar paiet garām, tur sniegs nav notīrīts, jā, piemēram, no pašvaldības policijas bija, jā, un tā tālāk, tur iepriekš bija, kas tika sūtīts deputātiem, tur bija 3 metri noteikti, tad šo pagrozījām objektīvu, jā, tātad būs personām pienākums ap savu transporta līdzekli notīrīt arī sniegu, tā, lai netraucējot gājais un sniegu tīrīšanas tehniku. Tad. Jā, mazliet uz augšu, tātad 4.2.1 punkts. Tātad pats būtiskākais un svarīgākais ir tāds apstāklis, kā līdšanējie noteikumi, tātad līdšanējā kārtība pašvaldībā ir tāda, kā tātad sanitāro kopšanu, tas ir īpašumiem piegaldošās tātad ietuvs, tātad valdne, sabilē un stendē, veids pārvaldes par pārvaldes līdzakļiem, savukārt Talsos un Valdemārpilī, to veids paši iedzīvotāji, līdz ar ko šeit ir tātad ar šiem noteikumiem tiks atregulēts, ka to veids pašvaldību visā, tātad administratīvā teritorijā, tātad arī Tals pilsētā un Valdemārpilī, tātad šo pienākumu uzņemsies pašvaldību, noslēdzot attiecīgu līgumu ar tādu pakalpojumu sniedzēju. Tas attiecas arī uz sniegtīrīšanu, kaisīšanu un tādām lietām. Tātad saistošo noteikumu projektu paskaidrojumu rakstā ir minēta summa 71 tūkstots, bet tā tiks precizēt, faktiskā summa ir 70 tūkstoši, kas šim mērķim ir jau paredzēt budžetā jau šogad. Mazliet uz leju. Jā, šeit vēl iekrāsot summas, jā, un un tātad tas būs 70 tūkstoši, to mēs noprecizēsim uz domas sēdi, un tātad papildus finansējums par tām atsevišķām kategorijām, nu, neviens nevarēja sniegt precīzi informāciju, tad mēs pieņemam, ka tie varētu būt līdz 3000 papildus finansējumu, tātad personām, kuras nespēja, piemēram, pļaut zāli pašas, ja, kā vāda apstākļa dēļ, kas ir pateikt saistošies noteikumos, tad tas varētu būt līdz 3000, jā. Ja. Varbūt ir kādi jautājumi?
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi?
Vai ir iepazījuši?
Inga, lūdzu.
Palasījuši?
Ir jautājums, lūdzu.
Paldies par sagatavoto, izstrādāto. Man jautājums, pēc kā jūs izvērtējāt, ka tieši, es nenosaukšu kurā punktā, bet 80, no 85 gadiem?
Deputāts izteica priekšlikumu, es neatceros kurā, bet vienā, tad, kad bija informatīvā daļā maija komitejās visās bija informatīvā daļā. Viens no deputātiem izteica, ka vajadzētu paredzēt arī 80-85 gadu vecām. Nu.
Jā, jo tad, tieši es par to domāju. Manā skatījumā arī 80 gadi ir cienījams vecums.
Tāpēc es arī teicu, ka tas ir diskusijas vērts, bet šeit es gribētu akcentēt tomēr, ka tātad, satversums tiesa bija vērtējusi jau diezgan pasen. Jautājumu par to, ka vairākas privāta personas apstrīdēja saistošos noteikumus, kur bija noteikts pienākums. Ja, un tad viņi vērtējot šo pieglošo teritoriju kopšanu, pateica, ka atsevišķām nu, kategorijām, personu kategorijām var piešķirt kaut nevis izņēmumus, bet to var veikt tā, ka pašvaldība vai samazināt maksu. Un tad šeit arī ir tad akcentēja tajā punktā ir, ka tomēr ne jau visām, bet viņām ir tātad trūcīgs vai maznodrošināts personas status, jo ne visi 85 gadu teiksim, vecums sasnieguši personas, viņiem nav līdzekļi vai viņš ir nespējīgs, tāpēc tas ir atvērts jautājums par tā gadas lieksnī. Jā.
Paldies, tad mans priekšlikums būtu tomēr 85 gadu vecumu nomainīt uz 80. Ja kolēģiem nav iebildumi.
Es domāju, ka nav. Ja mēs par to arī runājām miksā, ka skatījāmies, tad es domāju par to, bet varbūt varam nebalsot, ja kolēģi piekrīt, ka jābalsot. Labi, balsot. Skaidrs, labi. Pēc piefiksē priekšlikumu, tad vēl jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad Ilvai, lūdzu.
Cik lielu ietekmi tas atstāvs ar šiem noteikumiem 80 vai 85? Saprotu, ka to ir grūti šobrīd vērtēt.
Nav tāda informācija. Nav, teiksim, sociālam dienestam nav tāda informācija. Viņi arī, teiksim, par to 3, pabrauciet uz augšu, 3.17, jā, tas bija punkts. 3.18. Tātad 3.18. viens punktā ir noteikts, nu, ir norādīts saiklis un. Tātad. Viņai ir trūcīga vai maznodrošināts personas status, un personai ir tātad noteikta invaliditāte vai tur vēl viens apstākls. Tātad un bija priekšlikums noteikt vai, bet sociālais dienas cēla iebildums, jo tad jā, šo pienākumu veikt visām trūcīgām vai maznodrošinātām personām, tas nozīmē tā, ka arī, teiksim, daudzbērnu ģimenēm, kam ir, nu, teiksim, iespējas pašiem, pļaut un kopt, jā, un tad apjoms arī nebūtu prognozējams, tā kā ir šāda redakcija, tā tad ir jāizpildās visiem šiem kritērijiem, tā tad, ka viņiem pieguļojas īpašums, tad arī netiek izierēts, iznomāts vai patapināts, jo, piemēram, nu tad nebūtu skaisti, jā, ja viņam ir tātad citi ienākumi, viņš nespēja veikt pats to pienākumu, jā, tad arī pārējie kritērija.
Bet tad šajā gadījumā tiem, teiksim, cilvēkiem, kuriem ir noteikti, piemēram, invaliditāte un kuriem nav šīta maznodrošinātā statusa vai trūcīgā statusa,
jā,
tad tiem nav tiesības pieteikties.
Jo, piemēram, arī nevienmēr ir invalīdi, kas ir, nu, nabagi, jā, vai te, kuriem nav līdzekļi, ir arī visādas situācijas.
No, bet tad šajā gadījumā...
Tas mērķis ir noteikti samērīgu, lai nebūtu nepamatot personām, jā, ja viņai nav līdzekļu, un viņai ir tādi apstākļi, ka viņa pati nevar to veikt, vai kāds viņai nevar palīdzēt, tur ģimenes loceklis, jā, vai tur, nu, vīrs, jā, laulātais vai bērni, jā, kas, piemēram, nedzīvo tals novadā, jā, un viņiem nevar palīdzēt, tad šajā gadījumā pašvaldība uzņemās šo pienākumu, jā, bet arī noteikti laiku, jā, tad 12 mēnešu, 2 gadu periodā.
Jā, tieši par šo arī man tā kā jautājums, ko darīt šim cilvēkam pēc šī perioda, kad pienākās atbalsts?
Nu, šis ir tāds izņēmuma, nu, nevis izņēmuma veids, bet tāds, kā...
Uz laiku atbalsts,
jā. Tā kā pieļaujams, ka tagad visiem un uz nenoteikti termiņu viņi, tas stimulēt viņus nerisināt šo jautājumu. Vai, piemēram, ja viņam ir īpašums, mēģināt iznomāt, sameklēt, piemēram, nu, dažādas veids, dažādi risinājumi, ja, tur iznomāt, izīrēt, pārdot, mainīt dzīves vietu, pirkt dzīvokli un tādā veidā.
Paldies Edmundam, kas sakām slūdzu Edmundu.
Jā, manuprāt, sociāla nodaļas iebildumi un argumenti ir ļoti pamatoti, tur noteikti šajā gadījumā spēlē var un vai nosaka ļoti daudz. Ja runājam par vecumu 85 gadi, tad arī sociālo un veselības jautājumu komitejā bija jautājums par šo pašu. Es arī centos noskaidrot šo kolēģi. Vienkāršais interesi, kur šo laktiņu bija ierosinājis 85. Nu, viņi ir, protams, ļoti, ļoti augsti, ļoti drosmīgi noteikti. Man komitejā toreiz bija, nu, nērti viņu pazemināt, ņemot vērā, kad, nu, lai neizskatītos vai neizklausītos pēc, kā es teicu, pēc nīkuļa, bet es, protams, viņu piekrītu, kad 85, nu, mēs esam pārvērtējuši. Es arī noteikti balsošu par 80, ja šāds priekšlikums tad arī izskanējas.
Vai vēl kāds jautājums vai komentārs kolēģiem? Ja ne, tad es aicināšu balsot, kurā punktā tas atgādiniet lūdzu bija? Ka punktā 3.19. 85 gadu vietā mēs ieliekam slieksni 80 gadu. Kurš lūdzu par? Paldies. Un tad tagad ar šī iebalsātām izmaiņām saicinu balsot par lēmumu virzīšanu tālāk uz domas sēdi. Kurš lūdzu par? Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu tālas nova teritorijas plānu un grozījumu izstrādē. Lūdzu, Lauris Laicāns mums ziņas.
Labdien. Ar Talsnova domas 2019. gada 12. decembra sēdes lēmumu tika nolēmts uzsākt Talsnova teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi. Tad uz doto brīdi ir noslēgusies iepirkuma procedūra un iepirkuma komisija ar lēmumu nolēmus līgumu slēgšanu piešķirt SIA reģionālajai projektu par kopējo summu 25 700 eiro un 40 centi. Ņemot vērā, ka šajā gadā finansējumu nav plānots apgūt, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par budžetu, par šīs summas iekļaušanu nākošā gada budžetā, lai mēs varētu slēgt līgumu ar šo pretendentu. Tas, ko es vēl papildus pateikšu, tad ir ienācis jautājums no Ilis Norenbergs attiecībā par otro punktu. Tur bija priešlikums tad papildināt vai izvērtēt, vai nevajadzētu pārskatīt un paplašināt šo vārdu pašvaldības budžetā ar konkrēti jau kurs iestādes budžetā paredzēt. Varbūt grāmatvedība var nokomentēt, vai ir nepieciešams budžetā tāds šajā lēmumā paredzēt. Tik smalki, jo mūsu, jā.
Viņu ieplānosim attīstības plānošanas nodaļas budžetam. Vai arī, ja jūs nelēmsiet attīstības plānošanas nodaļas budžetā, tad atsevišķā ierakstā. Arī tā varam.
Nē, es vienkārši domāju, vai tas nav jāparedz jau otrajā punktā. Nevis vienkārši pašvaldības budžetā, bet jā. Tad arī, nu, konkrēti precizējot. Es nezinu, ja nevajag, tad jā.
Jo mēs līdz šim, kas esam lēmuši uz nākošā gada budžeta, tad mēs konkrēti nenorādām, kurā vietā mēs norādām
vienkārši iekļaut
budžetā. Jā. Kolēģiem vēl ir jautājumi. Inga, lūdzu.
Es nezinu, vai tas ir jautājums,
nu, vienalga,
bet es
jā,
gribētu, lai tas tiek fiksēts protokolā. Es jums iepriekšējā kādā no sēdēm jautāju, vai nebūs tā, kad pēc novada apvienošanas šis te darbs būs pa tukšo teritorijas plānojumu grozījumu, ja? Jūs teicāt, ka nē, tad es gribētu, lai jūs vēlreiz to apliecinat.
Nebūs veltīgs.
Paldies.
Paldies, apliecinājums saņemts, jo tas ir nopietns jautājums, un es saprotu, ka tikpat nopietni atbildi, tad ir jābūt uz šo jautājumu. Kolēģi, vēl ir kāds jautājums, priekšlikums, ieteikums, ja ne, es aicinu balsot un virzīt tālāk uz domu. Uz domas sēdi, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Par grozījumu Talsu novada domas 2019. gada 27. decembra lēmumā numuru 724, par grozījumu Talsu novada domas 2019. gada 13. jūnija lēmumā numuru 404, par sadzīves atkritumu savākšanas pārvaldīšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksu, droši vien Talsu novadā, savākšanas pārvaldīšanas, pārvaldīšanas. Nu labi, Evita, mums ziņos. Nāk vai nenāk? Nespien. Vai kolēģi piekritīs, ka mēs varam skatīties nākošo jautājumu, kad Evita atgriezīsimies, skatīsimies, nu, lai nekavētu laiku, jā? Labi, tad skatāmies 21. Jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 2010. gada 29. aprīļa sēstošanas notiekumos numur 23 par trūcīgas maznotrošināsas ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas status noteikšana Talsu novadā apstiprināšana. Ilze Kārkulākuma ziņos, lūdzu.
Labdien visiem! Ir veikt grozījumu sēstošajos notiekumos. Sēstošo noteikumu grozījumu paredz ienākumu līmeņu paaugstināšanās un ienākumu līmeņu noteikti proporcionāli no noteiktās minimālās mēneša algas valstī, kā arī esošos sešu kritēriju iepriekšējais sēstošais tika noteikti sešu ienākumu kritēriju, lai noteikti ģimenei personai maznodrošinātās status. Šobrīd tiek visi apvienot trijos ienākumu līmeņu kritērijos. Mērķgrupu skaits no tā nesamazinās, paliek viss tās pašas personas, kuras ir tiesīgas noteikt šo status, jāatbilst ienākumu līmenis.
Vai kolēģiem jautājumi? Sociālā komitejā saprotu skatīts jautājums, ja, un atbalstīts virzīt šādā veidā tālāk. Ja nav jautājumu, vai priekšlikumu ieteikumu papildinājumu, Edmundam lūdzu, kas sakāms, lūdzu?
Jā, tieši tā, sociālā un veselības lietu komitejā mēs šo jautājumu skatījām, galu galā nonācām pie vienotas atziņas, kad jā, tas nebūs lēti, bet toties šo lēmumu mēs aizsargāsim un uzlabosim kaut nedaudz dzīves apstākļus mūsu novada neaizsargātākai un, teiksim tā, visnabadzīgākai, trūcīgākai iedzīvotāju daļai. Man gribētu, ja mēs, protams, tālāk par šo lēmumu nobalsosim un virzīsim tālāk uz domu sēdi, pateikšu paldies, kas noteikti skanēs dīvaini no manis, bet paldies kolēģei, Eglūzes kundzei, kad šo jautājumu inicēja, un noteikti arī ļoti novērtēju Kārpulu Valkas kundzes darbu par to, kad pēc tā, ko paveic sociālā nodaļa, paskaidrojot, skaidrojot, izskaidrojot mums visu šī ļoti sarežģītā jautājuma apstākļus, nu, palīdzēja mums nonākt līdz pozitīvam viedoklim. Paldies!
Paldies par komentāru. Ingai vēl komentārs, lūdzu.
Jā, paldies sociālam dienestam. Kolēģi, no sagaidīt pēc 3 gadiem, paldies no kolēģi Edmunda. Nu, tas ir kaut kas īpašs šodien, tāda īpaša diena laikam, bet patīkam, paldies.
Būs salna laikam, nevar saprast, kā tur tiem. Jā, svētkojas. Labi, vai kolēģiem vēl kas sakāms piebilstams, ja nesaicin balso, kurš lūdzu par? Paldies, jautājums tiek virzīts tālāk uz domas sēdu. Nu, tad atgriežamies atpakaļ par 20. jautājumu par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvaldīšanas, parakošanas, uglabāšanas maksu Talsu novadā. Evita, lūdzu, tur esam uz gatavu ziņot.
Labdien visiem! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem, Talsu novada domas 27. decembra 2019. gada lēmumā numur 724 par grozījumu Talsu novada domas 13. jūnija 2019. gada lēmumā numur 404 par sadzīves atkritumu savākšanas pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksu Talsu novadā. Tā vēsturi, kā mēs līdz tajai maksai esam nonākuši, es biju pievienojusi lēmumu projektu, bet tad es sapratu, ka es neesmu pielikusi tos pašus pirmos, kur mēs izvērtējām vispār šo pakalpojumu un noteicām, ka tā mums ir attiecīgi. Strateģiski svarīgā nozara. Tas ir 2017. gada septembris. Un šajā te lēmuma projektā izvērtējot visus procesus, šī te atkrituma apsaimniekošanas maksa tika noteikta kā viena kopēja, bet viņa sastāv no 3 komponentēm. tā viena komponente ir, tā tad divas komponentes ir regulētas, trešā ir šīta maksa, kura nosaka tad jau katrs pakalpojumu pircējs pats. Pirmā komponente tā tad dabas resursu nodoklis, ko nosaka attiecīgi likumdošana mūsu, un otrā komponente ir nešķiroto sadzīves atkritumu uzglabāšanas pakalpojumu tarifs, kas ir, ko uzrauga regulātors. Un tad tur sākās tā iepriekšējā vēsture mainoties finanšu situācijai uzņēmumā. Mums ir bijuši vairāki lēmumi attiecībā par to, kad tika noteikti šis tarifs 6,76 €, nevis tarifs, bet savākšanas maksa. Līdz ar to šobrīd pie jūra atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība mūs ir informējis par to, kad viņi vēlās šo tā savākšanas maksu pagarināt arī no šī gada 2. Jūlija, jo mums viņi ir spēkā šobrīd ar 29. decembra lēmumu līdz 1. Jūlijam. Mums bija paredzēts, ka piedalīsies šajā komitejas sēdē arī valdes loceklis Ēriks Zaporožets, bet viņš vakar mums zvanīja, kad viņam ir varamā tikšanās pusē trijos un ka viņš nevarēs tikt. Bet viņš ir apņēmies, ka viņš būs arī uz domas sēdi. Un šobrīd tas viņu priekšlikums un arī mans priekšlikums ir šo te maksu noteikt bez termiņa. Saglabājot tādā pašā apmērā, jums bija aizsūtīta arī informācija par 19. Gadu attiecībā uz pašizmaksu. Šī pašizmaksa arī ņemot vērā visus izdevumus, tur nav, šajā pašizmaksas aprēķinā visi izdevumi nav iekļauti, tur ir daļa, jo visus izdevumus uz mūsu pakalpojumu viņi nevar attiecināt. Bet man, diemžēl, nav nekādu sīkāku aprēķinu, jo ekonomists sabiedrībā šobrīd ir atvaļinājumā. Es biju domājis, ka man izdosies ar viņu sazināties, bet man atnāca informācija, ka viņš šobrīd ir atvaļinājumā un līdz ar to. Man ir liels aprēķinu Excelis, no kā veidojās tas apkopojums, kas tik jums pievienots iesniegumam.
Edmundam jautājums. Tev viss savītā, ja? Lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Atceroties no tautsaimniecības komitejas.
Uzmājiem neskaties.
Es tagad domāju, kur mēs par šo runājam. Man liekas izskanīja jautājums, vai mums ir īsti alternatīva attiecībā par cenu, vai mums ir iespēja noteikt citu cenu vispār?
Šobrīd, principā jā, bet mums jārēķinās ar to, ka tas sarežģīsi finansiālo situāciju kaut kādā mērā kapitāla sabiedrībā, kuras daļais dalībnieks mēs esam.
Šajā gadījumā man vairāk ir interesē nevis kapitāla sabiedrības finansiālā situācija, bet jā. Kā mēs nonāktu pie vienota lēmuma saistībā ar pārējiem kapitāla sabiedrības biedriem. Jo katra pašvaldība taču pati tagad nolēmis šo cenas apmēru.
Jā, jo šobrīd tā situācija ir tāda, kad gada beigās ir visās piejūras mūsu reģiona pašvaldībā šī cena ir šāda, visās vienāda, un viņa ir noteikta bez termiņā, līdz līguma beigām. Bet mums paliek iespēja, jebkurā gadījumā sekojot līdzi un izvērtējot, jebkurā brīdī šo te daļu mēs varam pārskatīt, jo mums līgums to paredz.
To es saprotu, bet kā tīri praktiski notiek, ja viena pašvaldība nosaka vienu cenu, blakus pašvaldība nosaka citu augstāku, zemāku, nu, neatkarīgi no tā. Tad, ko dara kapitāla sabiedrība, viņa apkalpo tātad iedzīvotājs pēc katras konkrētās pašvaldības noteiktā cenas apmēra?
Jā.
Kā tas notiek praktiski?
Jo tas ir SIA.
Praktiski viņi brauc un pārliecina
visu. Un tajā brīdī viņi...
Nē, nu tā, nu tā ir.
Tāpēc gribu nonākt.
Jā, nu tajā brīdī, kad nāk šāds priekšlikums no mūs kā pakalpojuma pircēja, tad mums kā dalībniekiem otrā pusē ir jālem, vai mēs par šādu cenu esam gatavi šo pakalpojumu sniegt.
Te saprot, ka galu galā domas sēdē mēs saņemsim no Zaporožets kunga izklāstu argumentāciju par to, kāpēc šī cena būtu tad vis absolūtākā, piemērotākā un šim brīdim atbilstošākā, ja?
Jā.
Lūdzu.
Vēlos uzsvērt pāris lietas. Pirmā, šī cena, kas tiek piedāvāta Lērnu projektā, ir esošā cena. Tā, tas tiem, kas klausās vai protokolam, ka mēs negrozam esošo cenu, mēs izmainam termiņu, respektīvi šobrīd bija terminēta cena, mēs viņu padaram par beztermiņu. Tā pārējām iesaistītajām pašvaldībām nekāda lēmuma nav jāpieņem, viņi šādu lēmumu bija pieņēmuši iepriekš. Ņemot vērā to vēsturi, kāda viņa bija, ka mēs bijām tā pašvaldība, kas apstiprināja šādu cenu vēsturiski, jo sabiedrības piedāvātā cena vēsturiski bija lielāka, un to pat bija apstiprinājuši šas jau vairākas pašvaldības. Neskatoties uz to, mēs lēmām atšķirīgi un noteicām šo cenu, kuru pēc tam pārapstiprināja arī pārējās pašvaldības. Tā kā tāds... Tas mehānisms ir iespējams, kā katra pašvaldība nosaka savu, viņas var būt atšķirīgas, bet, protams, kā dabā visi, zinot, ka mēs esam publiskas personas, visas centīsies pielīdzināties zemākai noteiktai cenai, kā tas notika arī vēsturē. Šinī brīdī es arī atbalstītu atstāt spēkā līdzšinējo cenu, neskatoties uz to, ka aprēķins ir sastādīts par lielāku izmaksu. Ņemot tas, kāpēc šāds priekšlikums? Šāds priekšlikums ir balstīts uz to, mēs pavisam nesen vērtējam pašu kapitāla sabiedrības darbu, viņu finanšu rezultātus. Pēdējais ceturksnis bija pārliecinošs ar pozitīvu izaugsmi, tāpēc es uzskatu, ka šādu cenu mēs esam tiesīgi saglabāt, un es viņu arī atbalstīšu.
Jā, var piekrist Andim, jā.
Jā.
Bingu. Jā, es atvainošu.
Paldies Andim par skaidrojumu, jo es tieši gribēju uzdot jautājumu par to. Tad iedzīvotāji ar šo neko nezaudē, vairāk jāmaksā nebūs, bet man liekas, ka jāizlabo ir ar 2020. Gada 1. augustu.
Nē, tur tā situācija ir tāda, kad mēs decembrī esam lēmuši par grozījumiem lēmuma projektā, kas nosaka konkrētā punktā, no kura datums stājas spēkā šīta maksa. Un šobrīd mēs lemjam tieši tāpat grozīt lēmumu, un tur iepriekšējā lēmumā ir noteikts termiņš. 1. jūlijs. Šobrīd mēs vienkārši savādāk to jautājumu nevaram virzīt.
Nu. Kā tikai... raugoties šajā, sanāk kaut kā neloģiski, ka mēs šodien lemjam par izmaiņām ar 2019.
Ar 2019. Gada 1. augusta, piedod, ka es tev pārtraucu, šī cena ir jau spēkā. Un šis ir tas teikums, kas mums iet vienošanās tajā pielikumā.
Ja jums tā
ir. Droši vien, ka var, es atvainojos, vajag uzlikt, jo man tieši tas pats jautājums, bija, ka es ieraudzīju lēmumu projektu, es tūlīt skrēju Pevits un prasīju, ka kaut kas nav kārtībā. Man parādīja tu iepriekš šo lēmumu projektu, un tad es sapratu, ka neiet runa par termiņiem vai datumiem, mēs vienkārši tajā lēmumu projektu tajā izmainām to, ka tas nav terminēts, bet tas ir bez termiņa.
Tā bija tā atšķirība. Mēs grozam lēmuma projektu.
Jā.
Tas... Bet tad varbūt, ka vajag plašāku to citējumu, ne? Lai saprotam ir.
Nu jā, tur tikai noņem nost termiņu.
Jā.
Jā, ja runa par to, tad kur tas lēmums?
Nē, ja ir ok, tad viss kārtībā.
Ir, tur. Jā. Mēs daļai mainām šo pirmo punktu. Tas sākums paliek tās pats, bet mēs bez termiņu ieliekam vienkārši. Jā,
un, es sapratu, paldies.
Jā, jo man arī tieši tāds jautājums uzreiz radās, tā kā tur viss ir kā kārtībā. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Ilva, lūdzu.
Un tomēr jautājums par šo termiņu vai beztermiņā noteikšanu, tad kāds ir tas galvenais arguments, kāpēc šajā gadījumā mēs tomēr lemsim par beztermiņa?
Šobrīd tas, nu, mans arguments ir tas, ka reāli mēs jebkurā brīdī, nu, mēs sekojam līdzi uzņēmumam, pirmām kārtām tas, ko arī Inga Fībiga, mūsu iepriekšējais auditors decembrī lemjot, ko viņa bija ierakstījusi, kad ir jāsagaida gada rezultāti, ko pasaka revidents, tāpēc jums bija pievienots arī revidenta ziņojums kapitāla daļu turētājiem, kas bija uz trīs lapām par, nu, par to finansiālo situāciju un par to, ko revidējot šo te uzņēmumu, ko viņi faktiski tur ir redzējusi par visu gadu. Līdz ar to tur arī ir tie secinājumi, pie kā jau mēs paši skatoties gada rezultātu un pirmo un ceturksni arī esam nonākuši, kad reāli šobrīd ar šo te samaksu mēs varam nodrošināt saimniecisko darbību. Bet mums ir apgrūtinātas jau kādas investīcijas, jo uz gada beigām mums ir negatīvs pašu kapitāls vēl. Principā neviena komercbanka, ja mums ir nepieciešams jauns finansējums šādā kontekstā, ar mums nerunā. Līdz ar to šobrīd mēs jebkurā gadījumā sekojam līdzi visu laiku tām izmaksām vai pildās budžets. Viņi arī spilgti ir pierādījuši to, ka viņi prot plānot budžetu, jo budžeta izpilde principā tur nebija nobīžu. Viņi pieturējās budžets, kāds ir salikts pie budžeta, tiek turās. Ja mēs nevaram budžetā vairs atļauties, mums reāli arī nav šī finansējuma. Un strādā, protams, ar debitoriem. Tāpēc mēs varam jebkurā brīdī šo cenu pārskatīt. Viņi jebkurā gadījumā mainīsies atkal nākamajā gadā, kad būs jaunā dabas resursu nodokļa likme, tā kopējā cena iedzīvotājiem. Bet tas nemainīs šo te sadaļu.
Vienkārši man liekas, ka nosakot kaut kādu konkrētu termiņu, tam tiek pastiprināta pievērsta uzmanība atkal nosakot jauno termiņu. Es saprotu, ka tiks vērtēts jebkurā gadījumā.
Mēs jau viņu skatāmies visu laiku šobrīd līdzi. Jā. Kur mums līgumā ir...
Viņš nav pilnībā bez termiņa, viņš ir līdz līguma pakalpa līguma beigā.
Jā, viņš ir 25.
Gads mums ir, jā. Tā kā. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumi, ieteikumi? Lūdzu, Ilva.
Man tomēr priekšlikums varbūt noteikt šo te terminēto laiku.
Labi, priekšlikumu kādu?
Arī tāpat kā bija iepriekš uz pusgadu, tad noteikti arī šajā gadījumā uz pusgadu.
Labi, priekšlikums saklausīts.
Tikai tā apsākļa dēļ, ka šajā gadījumā pārskatot terminēti, tam tiktu pievērsta lielāka uzmanība, un mēs zinām, ka kapitāla sabiedrības ir tā joma, kur mums vajadzētu pievērst.
Priekšlikums saprasts, vai vēl kādu iebildumu ieteikumu, Andi, lūdzu, kas tev sakams?
Es šī gadījumā droši vien atturēšos atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas pusgads mums daudz vairāk skaidrības nedos. Tad drīzāk mēs varam prasīt un pārvērtēt, tad, kad šis gads būs noslēdzies, un atkal prasīt jaunu aprēķinu pēc fakta. Pēc faktiskajām izmaksām, kas saistīts ar atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Un tad mēs varam vērtēt, kādas ir faktiskās izmaksas, kādas mums ir noteiktā cena par šo pakalpojumu. Gada beigās, decembrī, es droši vien vienalga nevarēšu izlemt, un arī neviens man nevarēs parādīt reālos ciparus.
Tad tev priekšlikums uz gadu?
Man priekšlikums viņa atstāt tāda redakcija, kāda ir, zinot, ka mums ir pakalpojuma līgums līdz nākamā gadā nemaldos maijam. Un tas arī nozīmē to, ka pirmā ceturkšņa beigās
būs jāpārskata,
mums būs jāpārskata gan līgums, gan pie reizes, tad mēs varam arī, un nevis varam, bet noteikti arī prasīsim faktisku aprēķinu, cik tad šis viss ir izmaksājis 2020. Gadā.
Es varu vienu piebildi.
Mēs
arī jauno stratēģiju skatīsim, jo mums stratēģija beidzas šī gada beigās un tiks izstrādāt jaunā stratēģija sākot nu, 21. Nākošo periodu. Līdz ar to šī te cena būs atkarīga arī no tā, kas tiks iekļauts stratēģiskajos mērķos, jo viņai lielā mērā ir arī jāsedz kaut kādas investīcijas, kas ir paredzētas. Jo no šīs te maksas mēs tāpat maksājam kredītus, līzingus un pakalpojumu maksas, ja mēs, piemēram, paplašinam teritoriju, nevis pakalpojumu maksas, bet pakalpojumu maksa tā ir, ja mums nav pašiem savus transports un mums viņš ir jāpērk ārienē. Līdz ar to sadārdzinās, nu, tas viss, mainoties pakalpojuma apjomam, mainās arī izmaksas. Un kaut kādā brīdī mēs noteikti sasniegsim arī kaut kādu punktu, kad šīs izmaksas rentabilitāte viņām mainās.
Tas viss ir saprotams, vienkārši tam jāsako līdzi un pie tā jāstrādā regulāri un nepārtraukt. Bija viens priekšlikums, tātad noteikti šo termiņus pusgadu līdz šī gada beigām, tad es aicināšu balsot par šo priekšlikumu, kurš lūdzu par. Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Tātad paliek šī redakcija, un tagad ar esošā redakcija aicināšu balsot par šī lēmuma projekta virzīšanu tālāku izskatīšanā domas sēdē. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Tas bija pretlaikam, jā. Paldies. Jā, Ilo, paldies. Ar balsu vairākumu tiek virzīts lēmuma projekta tālāk izskatīšanā domas.
Paldies jums.
Šā redakcijā. Jā, nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Lībaku pārvaldienu un nekustamās mantas atsevināšanas rezultātu iegūtiem finanšu līdzekļiem. Ilze Lūzuma ziņos.
Saņēmts Lībaku pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt 1164,49 € no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu daļas, kas paredzētu dzīvojamā fonda sakārtošanai. Un šī vajadzība ir elektroinstalācijas nomaiņa pašvaldības piedarošam dzīvokļu īpašumam Birzmeļa dzīvoklis 3 Lībaku pagastā. Un tātad saskaņā ar Talsu novada nekustamās mantas atsevināšanas nolikumu 70% no faktiski atsevinātajiem finanšu līdzekļiem nonāk konkrētas teritorijas rīcībā, taču, ja finansējums ir iegūts atsevinot dzīvokļu īpašumu, tad šie 70% dalās uz pusēm un 50% ir jānovirza un obligāti jāizlieto dzīvojumā fonda uzturēšanai. Lībaku pagasta pārvaldes teritorijā ir atsevināta dzīvokļa īpašuma un ir pieejams finansējums šādas vajadzības sekšanai. Tādēļ arī sagatavots pozitīvs lēmuma projekts piešķirt finansējumu Lībaku pagasta pārvaldē šīs vajadzības sekšanai elektroinstalācijas nomaiņai pašvaldības dzīvokļa īpašumā Birzmeļa dzīvoklis 3 Lībaku pagastā un šo te finansējumu paredzēt no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu 70% daļas 50% dzīvojamā fonda uzturēšanai.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Andi, lūdzu.
Man drīzāk lūgums līdz domas sēdēji pēc mūsu pašu kritērijiem izvērtēt šo īpašumu. Jā, vai viņā mēs investējam, vai viņš ir nododams atsevināšanai. Ja ir dzīvokļu komisijas slēdziens pēc mūsu kritērijiem, ka viņš ir vajadzīgs mūsu pašiem, tad es arī atbalstu šo investīciju.
Komunālā nodaļa piefiksē, ja? Šo priekšlikumu, tad lūdzu, tad domas sēdē būs gaidīsim ziņojumu. Inga, tev bija lūdzu jautājums.
Man precizējoši jautājums, sociāla un veselība jautājuma komitejā es minēju par Lībaku pagasta mundikciem to māju sociālo. Vai šī ir tā pati ēka?
Nē.
Nē, jā, paldies.
Es sapratu, ka jūs jautājat par Saulstariem.
Es nepateikšu nosaukumu.
Jā, man tā šķiet, ka jūs tam šī ēka atrodās Lībaku Birzmeļa, manuprāt, pie stendes robežu Birzmeļa.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu, ja nes aicināt balsot un informāciju uz domasē, tad mums būs no komunās nodies. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Šis lēmuma projekts arī skatīts visās komitejās un pirms tam jau un tad āja mums vēl ziņos.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības 2019. Gada publisko pārskatu. Jautājums ir izskatīts visās trīs pirmdienas komitejās un sociālo un veselības jautājumu komitejā. Kroto kungam bija jautājums par to, kā skolās ar pirmskolas izglītības grupām tiek attēlota audzēkņu un darbinieku uzskaita. Un izglītības pārvalde paskaidroja, ka 1/5 sadaļā pie personāla sastāva, tātad ir redzami gan tehniskie darbinieki, gan pedagoģiskais sastāvs, bet savukārt izglītības pārvaldes attiecīgajā sadaļā ir attēlotas atsevišķi pirmskolas izglītības grupas, un atsevišķā tabulā ir attēlots skola audzēkņu skaits. Tātad tas nav vienā konkrētā tabulā, bet izdalīts trīs dažādās atsevišķās tabulās.
Paldies! Vai vēl kas sakāms? Ja, vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikuma ieteikumu, ja ne, tad aicinu balsot virzīt tālāk uz domu sēču jautājumu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies ar balsu vairākumu. Jautājums tika virzīts izskatīšanā domu sēdē. Priekšpēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums par dozīmiem Talsu novada doma 2020. gada 30. janvāra saistējušos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets. Lūdzu, Aija mums ziņo. Šis arī skatīts visās komitejās, pirms finanšu komitejas. Aija un Ilze, tad jūs tur sadalīt darbu.
Labs pāris vārds ievadam. Tātad budžeta grozījumi tiek skatīti šogad pirmo reizi un ir izskatīti jau visās trijās komitejās, tātad vispirms izglītības kultūras sporta komitejā, sociālo jautājumu un tautsaimniecības komitejā, ļoti detalizēti stāstot gan par ieņēmumu sadaļu, gan par konkrētu piekrītošai komitejai, piekrītošo izdevumu sadaļu. Tātad nedaudz īsos teikumos par to, kādas izmaiņas ir līdz finanšu komitejai, kā jau mēs teicām. Tātad budžets ir kustībā un mainīgs šobrīd, un arī būs tāds līdz domas sēdē, un šobrīd jau ir izmaiņas gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā, un šobrīd mēs jau piedāvājam budžetu palielināt par 3.223.359 eiro. Un šeit tādas būtiskas izmaiņas ieņēmumu sadaļā nav, tātad palielināt ieņēmumu, kas atbilstoši arī ir izdevumu sadaļā. Savukārt, izdevuma sadaļā, kā jau es ziņoju, ir šis novirzīts finansējums atbilstoši ieņēmumiem transferti dotācijas aizņēmumi, ir atrasts finansējums pabalstu sekšanai no kultūras pasākumiem, nenotikušiem un sporta pasākumiem, ir aizvirzīts finansējums no dziesmasvētkiem paredzētā finansējuma, kas nenotiks, ir aizvirzīts finansējums no reprezentācijas izdevumiem, kur nenotiks ārzem viesu uzņemšana un ārzem ceļojumi, un tādējādi nosedzot domas lēmumus par pabalstu izmaksu, un ir papildināts, tātad visi brīvie līdzekļi ir novirzīti naudas līdzekļu atlikumam gada beigās, papildinot šobrīd jau par summu 109.458 eiro, un plānotais naudas līdzekļu atlikums šobrīd ir 418.872 eiro, bet vēl šeit nav iestrādāti visi šie lēmumi, par kuriem arī jūs šodien runājāt, tātad nav pabalsts šis te sociālā dienesta virzītais jaunais projekts par pabalstu, šie 60.000 šobrīd nav iestrādāti, un tātad ir iestrādāti pēc X komitejas šie tem pasākumi, kas ir atbalstīti jūlijā, kas mums ir radījis nevis, kā es sākotnēji sapratu, izmaksas, bet pat pozitīvu pieaugumu naudu ziņā, jo tur aizgāja daudz pasākumu ar mīnusu un daži tikai ar plusu zīmi. Tātad tās ir galvenās izmaiņas pēc komitejām, un vai ir nepieciešams detalizēts ziņojums, kā tas bija komitejās? Ejam pa pozīcijām cauri.
Kolēģi? Jā, varbūt ar jautājumiem,
jautājumiem.
Jā. Tad lūdzu, tad arī tev viss, tad Andim uzreiz jau jautājums, lūdzu, Andi.
Man jautājums par to pozīciju, kas bija atsevišķā ailē izdalīt no tā nenotikušajiem kultūras pasākumiem. Kādu šodien tur tā ailē izskatās?
85.425 eiro tur ir. Excel numurs 148.
Jā, es redzu, jā. Un tur šīs dienas mūsu pirmie lēmumi
tur jau ir ņemti vērā.
Ir ņemti vērā. Jā, tāds bija jautājums. Jā.
Tā mēs komitejā runājam, ka tas
jā, ir. Paldies.
Jo lielākā summa jau bija Sabilē Vīnsvēta, ka nenotiek. Tas palielināja to summu, jo no iepriekšējiem klāt bija jāpieliek tikai diviem pasākumiem Pastens sporta centram. Pārējie visi gāja vēl ar mīnusu ārā. No tā, kas bija paredzēta tā kā jūlijā, un nenotiks.
Nu, pielika klāt Vīnsvētku sadaļu un vēl klāt, tāpēc jau bija.
Nē, nu, jā, tā summa mums jau ziņoja, ka viņi mainīsies. Jā. Vienkārši es gribēju saprast kontekstā ar šodienas lēmumiem. Tā kā atbilde bija, paldies, jā.
Vai vēl kolēģiem jautājumu? Inga, lūdzu.
Es iepriekšējā komitejas sēdē jautāju par tiem kampainam piestādītiem rēķiniem neapmaksātiem. Kā viņi ir parādās kā šaubīgie vai bezcerīgie debitori?
Varbūt, ka to ziņojumā par gadu pārskatu es okay, izstāstīšu.
Paldies.
Vai par šo vēl jautājumu? Ilvei jautājums, lūdzu.
Man reizē jautājums un tās kā priekšlikums.
Labi.
Izskatīju, paldies izglītības pārvaldēji, tika atsūtīta informācija par šiem 160 tūkstošiem, kas tika sadalīti pirmskolas izglītības iestādēm ārā infrastruktūras un rotaļu laukumā atjaunošanai. Vienkārši mani raisīja nevis šaubas, bet pārdomas par to, ka šis te sadalījums ir stipri vien nevienlīdzīgs. Skaidrs, ka ne visās pirmskolas izglītības iestādēs šis te stāvoklis, kas ir rotaļu iekārtām un ārā vispār laukumiem, ir arī tikpat nevienlīdzīgs, un līdz ar to arī šis te sadalījums ir dažāds. Es saprotu, ka ir izglītības iestādes, kurās šis te finansējums nav nepieciešams, un ir izglītības iestādes, kas mums šobrīd atrodas tādā kā pagaidu risinājumā, kas ir nedaudz jau ieildzis, tās ir Sabilē un Vandzenē, kā mēs zinām, bet tādī pašā laikā es skatījos arī, manuprāt, oktobrī izsūtīto materiālu pār pirmskolas izglītības iestāžu vajadzībām, un tur bija norādīts, ka lielai daļai no šīm te pirmskolas izglītības iestādēm tas finansējums, ko viņi bija lūguši tieši ārā aktivitātēm vai rotaļu laukumiem, šādā veidā arī šogad tiks sadalīts, bet viena pirmskolas izglītības iestāde, kas ir Talsos trešais bērndārs Zvaniņš, man iekrit acīs, ka pēc izglītības iestāžu apsakošanas viņi bija lūguši tieši ārā aktivitāšu centru iegādēja piešķirt 18700 eiro, bet šobrīd viņiem no šiem 160 tūkstošiem tiek piešķirti nepilnī 7000. Saprotot to, ka šis te finansējums jau var teikt ir sadalīts šie 160 tūkstoši, man būtu priekšlikums, par kuru es lūkšu arī balsot, ņemot vērā to, ka šogad, sakarā ar visu ārkārtas situāciju, pašvaldībā nedosies un neuzņems viesus, un līdz ar to mums ietaupīsies 18 tūkstoši no reprezentācijas izdevumiem. Man būtu priekšlikums 10 tūkstoši no šīs te summas, kas bija 18 tūkstoši reprezentācijas izdevumiem, piešķir pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš, lai šī te summa būtu līdzvērtīgāk arī ieguldījumiem pārējās pirmskolas izglītības iestādēs, jo Zvaniņš ir viens no lielākajiem bērndārziem. Novadā tajā uz 1. septembra bija reģistrēts 120 bērni, vienkārši salīdzinot šos ieguldījumus, kas ir bijuši, piemēram, bērndārzos, kuros ir nepieciešams atjaunot asfalta segumu, kā tas ir Valdemāra pils Saustariņā, tie ir bijuši 30 tūkstoši, vai Pastēns bērndārzā Ķipars 34 tūkstoši, labi, tur nevar salīdzināt, tās ir rotaļu iekārtas, un šeit tas ir celiņā atjaunošana, vai, piemēram, Stendē, kur ir tikuši piešķirti 19800, kur tas ir žogs un vārti, kas, protams, saistās ar bērnu drošību. Bet, jā, es lūkšu balsot par šo te priekšlikumu un saprotot to, ka varbūt mēs esam pārsteidzīgi lēmuši par šīs dienas šo te pasākumu par pasaules līmeņa ralliju. Es tomēr painteresējos šobrīd un es domāju, vai mēs neesam pārsteidzīgi pieņēmuši lēmumu par šī te finansējumu, papildus finansējumu nepiešķiršanu. Tāpēc varbūt atlikušos 8000, kas ir no reprezentācijas izdevumiem, domas vadība nebrauks, teiksim, uz Grūziju vai nebrauks uz Zviedriju, bet to mēs ieguldīsim redzamā pasākumā. Viens tas būs Zvaniņa bērniem, tie būs rotaļu laukuma papildinājumi, un otrs to mēs varētu piešķirt šim te pasākumam, kas būs pasaules līmeņa pasākums Talsos. Es lūkšu balsot par katru priekšlikumu atsevišķi. Paldies!
Man tik neliels komentārs par šo visu, protams, kad vajag un gribas visiem un tūlīt un tagad visiem vienādi. Es atceros, ka es ar piedalījos gan pieņemšanās, gan arī braukāju pēc tam vēl izglītības pārvalde kopā. Mēs apbraukājam visas iestādes un ir tā skaitā Zvaniņa un runājam par to, ko vajag, kā vajag. Un es galīgi neatceros, kad mums būtu 18000 vērt tiek ar tenī brīdī. Tas tā komentāram, jā, tā kā protams, tad bet tas, ka vajag, droši vien, ka vajag, jā. Es vairāk par to, ka mēs runājam ar visiem iestāžu vadītājiem, un pēc tam tur sākās varbūt pārmetumi, ka kādam kaut kur ne tas nav būt zināts, ka vairāk, varbūt prasīšu vairāk. Nu, es no tā viedokļa bišķīt nokomentēju, Andri, bet tev, kas sakām, sūdzu?
Tautsainiecības komitejā tika dots vārds arī izglītības pārvaldes vadītājiem, un droši vien, ka viņš šajā jautājumā būtu jāuzaicina arī domas sēdē. Un skaidrojums, kāpēc tas sadalījums tāds bija tāds, ka pirmām kārtām un prioritāri tika vērtētas iespējas, kā uzlabot segumus, respektīvi celiņus. Un tikai sekundāri bija virzīta nauda iekārtām un spēļu laukumu uzlabošanai. Es tomēr aicinātu pieturēties pie budžetā iekļautās summas 160 tūkstošiem šim mērķim un pie jau apstiprinātā sadalījuma. Ja pēc iepirkuma, visu iepirkumu rezultātiem mēs redzam, ka veidojas atlikums, tad es piekrītu, ka tad ir diskutējama lieta, kurai no iestādēm tad proporcionāli kaut ko vajadzētu vairāk. Tas mans komentārs.
Paldies. Ilze, kaut ko vēlies
komentēt? Tomēr pirms jūs lēmsiet par kaut kādu finansējumu pārdali, es varbūt tomēr sniegšu detalizētāku informāciju par ieņēmumu sadaļas izpildu un lūdzu arī šo ierakstīt protokolā. Tātad informēju, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu izpilde šobrīd atbilst budžetā apstiprinātajiem apmēram un tiem būtu jābūt 38%. Taču vēlos jūs informēt, ka aprīlī, kad mums bija jāsaņem plānotie 8% mēnesī no valsts budžeta, mēs esam saņēmuši 7,56%, jeb neizpildi ir 92,517 eiro. Maijā plānoto 8% mēnesī mēs esam saņēmuši 6,96%, jeb neizpildi ir 147,733 eiro. Savukārt dotācija no finanšu izlīdzināšanas aprīlī mēs esam 8% vietā saņēmuši 7,8%, jeb neizpildi ir 16,640 eiro. Un maijā 8% vietā ir 7,87 un neizpildi 10,876 eiro. Tātad šobrīd kopumā, ja mums nebūtu bijusi pirmā ceturkšņa pārpilde, mums būtu neizpilde gan iedzīvotāja ienākuma nodokļa ziņā, kuru mums gan vēl garantē valsts budžets, savukārt dotācija no finanšu izlīdzināšana, mums būtu arī neizpilde jau par 27 apaļo ciprojus runājot tūkstošiem, un šo mums negarantē valsts budžets kompensēt, tāpēc mēs jau arī informējam, ka mēs ļoti stingri sekosim katru mēnešu ieņēmumu izpildē un iespējams, ka pēc mēneša mēs atgriezīsimies un runāsim par to, kā konsolidēt budžetu. Paldies!
Jā, tas jau tas, ko mēs pašā sākumā par šo rallija jautājumu runājot, lēmām, ka tomēr mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar naudas sadali, jo mēs nezinām, kas mums būs pēc dažiem mēnešiem, kā mums izskatīsies. Varbūt mēs vispār dabūsim daudz ko atcelt un nedarīt tas to, ko mēs esam plānojuši. Tā kā jā, es saprotu, ka ir liels pasākums un milzīgs un tā tālāk, bet nu, mums var kaut kāds iespējas un robežas. 30 tūkstoši arī nebūtu nav maza nauda. Labi, bet vai vēl kas sakāms, piebilstams, ja ne, tad, Ilva, tev kas vēl lūdzu?
Būt katlopunkts, jā, ir ieradies. Es vienkārši nevaru ātrumā atrast šīs te skolu vajadzības. Man ir zvaniņam norādīts divas summas, viens bija 1000 eiro un viens bija 18,700 un abas attiecās uz ārā aktivitāšu laukumu labiekārtošanu. Es vienkārši ātrumā nevaru atrast. Kā tika izvērtēts, ka šī te summa 6879 tiek piešķirta zvaniņam, jo mēs zinām, ka tā ir viena no lielākajām pirmskolas izglītības iestādēm novadā.
Jā, par to 1018 tūkstoši es uz sitien nevaru pateikt, kurā vietā un kā tas parādās, bet es varu pateikt par tiem 6000. Tātad sadalē šiem te 160 tūkstošiem notika tādā veidā, kā jau es iepriekš minēju, vispirms tika nodrošināti klājumi, tātad bruģēšana vai dažādi veidi šie te pasākumi, kas bija vajadzībās prasīti, un tai pašā laikā arī iesniedzot tāmes kopā ar pārvaldniekiem un iestāžu vadītājiem skatīt. Un tad atlikusī summa dalītā proporcionāli grupiņu skaitam. Savukārt tas, kas attiecās uz zvaniņu, tad sanāksmē, kurā piedalījās gan visi iestāžu vadītāji, gan pārvaldžu vadītāji, tad kuri ir iesaistīti šajā te saņēmēju lokā. Šajā pašā sanāksmē tika nolemts, ka no zvaniņā šie te 4000, kas ir piešķirti Virbu sākuma skolai, kas sākotnēji nebija šajā sarakstā, ņemot vērā, kā Virbu sākuma skolā pāriet uz pirmskolas izglītības iestādes telpām, tad ņemot vērā šo te apstākli no zvaniņa, šie te virbu 4000 faktiski tie, kas pēc proporcionalitātes būtu bijuši zvaniņam. Bet tad ņemot vērā arī zvaniņā teritoriju, ka tā nav tik salīdzinoši liela, un pārunājot arī kopīgi gan ar visiem iestāžu vadītājiem, tā skaitā zvaniņu vadītāji, gan pārvalžu vadītājiem, tik nolēmts no zvaniņu šos 4000 ielikt virbu sākumskolas teritorijā, kas sākotnēji sarakstā nebija nemaz.
Paldies par komentāru vai jautājumu kolēģiem vēl. Priekšlikumu ieteikumu, Ilvai par priekšlikumus balsot par diviem priekšlikumiem. Tātad pirmais priekšlikums bija par to, lai iedalītu zvaniņam, cik 18000?
10000 reprezentācijas izdevumu, kurus mēs lēmām grozīt, ka tie šogad nebūs sakarā ar to, ka pašvaldība neuzņem viesus un nebrauc komandējumos, līdz ar to mums ir 18000.
Paldies, tad balsosim par abiem priekšlikumiem. Kurš lūdzu par šo priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Paldies. Es savu balsojumu varu komentēt vienīgi un tikai ar to, ko mums paziņoja arī finanšu nodaļa, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar naudas dalīšanu, jo mēs nezinām, kas mums sagaida, varbūt jau augustā vai septembrī. Labi, un otrais priekšlikums tad iedalīt tomēr auliem 8000 papildu šo finansējumu, ja? Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Paldies šo lēmumu. Es atvainoju šie priekšlikumu nav apstiprināt. Vai kolēģiem vēl ir kas jautājums? Ja nav, tas aicināšu balsot par budžeta grozījumiem, virzot tālāk uz domas sēdi. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Paldies. Ar balsu vairākumu lēmumu projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Un šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums par Talsu naudu pašvaldības 2019. Gada budžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana. Lūdzu, Ilze Lagzdiņa mums turpina ziņot.
Tātad ir sagatavots un iesniegts valsts kasē Talsu naudu pašvaldības 19. Gada budžeta konsolidētās gada pārskats un saskaņā ar finanšu ministri rīkojumu 115, manuprāt, šogad tika noteikts, ka saistībā ar ārkārtējās situācijas esamību valstī šogad gada pārskatu mēs varējām iesniegt līdz 29. maijam. Un to mēs arī esam izdarījuši. Mēs arī esam par šo saņēmuši zvērinātu revidenta atzinumu. Un šis te atzinums tika jums pievienots arī pie dokumentiem. Un zvērināts revidents, kas mums šogad veica revīziju 2019. Gada pārskatam, bija Baltika audicija un zvērināta revidenta Gunta Darkevica, kura savā ziņojumā raksta, ka mūsuprāt pievienotais konsolidētājs finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Talsu naudu pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 19. Gada 31. Decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdz 19. Gada 31. Decembrī saskaņā ar ministra kabineta 2018. Gada 19. Jūnija noteikumiem 344 gada pārskata sagatavošanas kārtību. Šis te ziņojums ir iesniegts ar apstākļu akcentējumu par to, ka zvērināts revidents vērš uzmanību, ka veicot ikgadējo inventarizāciju ir konstatēts neatbilstības pašvaldības ielu un ceļu uzskaits datos, salīdzinot ar valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa reģistra informācijas datiem, un ka inventarizācijas komisija ir konstatējusi, ka joprojām nepieciešama pašvaldības grāmatvedībā esošo ceļu saskaņošana aktualizāciju vienādošana ar valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa reģistra datiem. Un tātad šajā sakarā mēs zvērinātam revidentam sniedzām informāciju par to, ka mēs jau sākot no 2016. Gada iesniedzam vadības ziņojumā šo te piezīmi, ka ir uzsākta šī te ceļu un ielu salīdzināšana un precizēšana un uzskaites aktualizācija. Savukārt šie darbi, kā jau es informēju par to, manuprāt, sociālo jautājumu komitejā šie darbi līdz šim ir nonākuši strupceļā un tā daļai ir bijusi, nu, šis te process ir izrādījies gana sarežģīts un komplicēts, lai to nevarētu tik vienkārši izdarīt pašvaldība ar saviem esošajiem resursiem. Un arī, kā ir zināms, ir bijusi diezgan liela šī darbinieku mainība komunālajā nodaļā, jo pārsvarā komunālā nodaļa bija tā, kas ar to nodarbojas, vismaz kūrēja pasākumu, jo šī pasākuma īstenošanā bija iesaistītas daudzas centrālās administrācijas nodaļas, zemes nodaļa, attīstības plānošanas nodaļas, teritorijas plānotāji, finanšu un grāmatvedības nodaļa, visas pagastu un pilsētu pārvaldes, kā arī izpildu direktora vietnieks tā laika. Un tātad šobrīd komunālā nodaļa ir aptaujājusi un izpētījusi tirgus situāciju par to, ka šo pakalpojumu mēs varētu pirkt kā ārpakalpojumu, un ministra kabineta noteikumu nosaka, ka šī ceļa ierakstīšana valsts autoceļu reģistrā ir jānodrošina līdz 2025. gada 31. decembrim, un ir plānots, ka šogad mēs nu, tā kā precīzi jau tos soļus izstrādāsim, un par termiņiem, kādā šis tiks paveikts un kas to darīs un kādas būs šīs te izmaksas, mēs jums noteikti ziņosim. Tas ir par šo zvērināta revidenta apstākļu akcentējumu. Savukārt, atgriežoties pie paša gada pārskata, vēlos informēt, ka mūsu gada pārskats, tad jeb bilanci kopumā uz 2019. gada 31. decembri sastāda 93.852.473 eiro. Aktīvā un pasīvā, tātad pamatbudžeta izpilde ir 48.819.940 eiro ieņēmuma sadaļā, 43.555.561 eiro izdevuma sadaļā, un šie ieņēmumi pārsniegums par izdevumiem ir šis plānotais faktiskais naudas līdzekļu atlikums 6.744.379. Savukārt, tā kā jūs jau esat informēti, ka speciālais budžets vairs nav šogad, tātad pagājušā gadā speciālā budžeta ieņēmuma ir līdzvērtīgi izdevumiem, un tas ir 2.195.295 eiro, savukārt ziedojuma budžets ir ieņēmumos 18.342 eiro, izdevumos 5.552 eiro apmērā, ieņēmumiem pārsniedzot izdevums 12.790 eiro apmērā. Tas ir man par gada pārskatu ziņojums, plus vēl atgādināšu, tad, kad mēs saņēmām zvērinātu revidentu starpziņojumu, mēs jums sniedzām informāciju par darbībām un par ceļiem, ko mēs esam veikuši, lai šos te visus konstatējumus sakārtotu un novērstu. Savukārt par deputāts Ingas Glūzes jautājumu par SIA kampaņa, kas kādā veidā ir atspoguļots gada pārskatā, SIA kampaņa, tātad 2017. gada 10. augustā ir piestādīts rēķins līguma sots 10% apmērā no līguma PA8916 par summu 108.144,12 eiro. Un līguma sots ir vienā rēķinā, tātad šie te 108.144 eiro, un otrā rēķinā tātad par to pašu līgumu 58.074,04 eiro, un kopumā šīs te parāda saistības šai te sabiedrībai pret Talsnodu pašvaldības ir 68.890,45 eiro. Arī šogad, veicot gada pārskatu sastādīšanu, mēs esam izsūtījuši salīdzināšanas aktus visiem debitoriem, tai skaitā šai firmai, un salīdzināšanas akts ir sagatavots 24. janvārī 2020. gadā. Tātad salīdzināšanas akts ir aizsūtīts, atpakaļ no viņiem mēs nekādas ziņas neesam saņēmuši, līdz ar to akts ir uzskatāms par izsūtīt un debitoru parāds par spēkā esošu. Par šo darījumu mēs esam, ņemot vērā, ka šeit ir uzsākts tiesvedības process, par šo darījumu mēs esam izveidojuši šaubīgo debitoru, un pretī, tātad aktīvu pusē viņi iegrāmatoši, kas šaubīgo debitoru 100% apmērā, un pasīvu pusē izveidojuši 100% apmērā uzkrājumu.
Paldies, Ilze.
Un tad tev bija jautājums, ja? Lūdzu.
Man jautājums, vai var uzlikt to otro, trešo pielikumu trešo, pareizāk sakot, par šis pats ir labs, par ziedojumu izdevumiem. Es saprotu atpūtai kultūrai, reliģijai, tie pasākumiem ir ziedojumi, izglītībai tās ir tur dažādi, kādreiz grāmatām, kādreiz arī pasākumiem, kādreiz kaut kādiem līdzekļiem. Bet 35. rindiņa, vispārējie droši vien vadības dienas.
Jā, es atvainos, tur paldies par tā.
Kas jā, tas ir pa izdevumu?
1 eiro, es nevarēšu. Kas? Konta apkalpošana.
Ā. Mhm.
Jā, mēs izlabosim pareizi rakstības kļūdu, paldies.
Mhm. Aģi vēl arī jautājums.
Paldies.
Ilvai jautājums, lūdzu.
Par iepriekš izskanējušo ir uzsākties vedību pret CIA kampēņu?
Nu, es atvainojos, es neprecēju izteikusies, bet ņemot vērāk, šis ir līguma sots, un tā tas nav parasts darījums grāmatvedības izpratnē. Tā es to biju domājusi, es varbūt neprecīzi izteicos. Tātad šis ir līguma sots.
Es saprotu, ka diskusija ir par nepamatot samaksāto summu, bet par līguma sodu, kas ir reāli par to, ka kampēņu vairāk par pusgadu ir kavējis līguma izpildi, neiesniedzot būvprojektu, tad šis te 10 000 eiro rēķins, vai tiek darīts kaut kas, lai to piedzītu vēlreiz?
Nu, šeit noteikti jautājums juridiskajai nodaļai, bet es ceru, ka jūs sapratāt, kā es to biju domājis no grāmatvedības viedokļu, šis ir atspoguļojums, kā šobrīdais debitors 100% apmērā, šis darījums. Bet par tiesvedības uzsākšanu es neesmu kompetenti.
Varbūt juridiskā nodaļa var nokomentēt. Mums vienkārši bija diskusija par šo.
Vai komentārs juristiem. Mums ir kāds juristis palicis? Ir. Tas labi.
Tātad, rēķinā izrakstītā summa plus līgumsots tika pieteikt krimināla procesa ietvaros, kā zaudējumu, lai pašvaldība tiktu atzīt par cietušo, kurš tika izbeigts un pateicot paldies deputātei Norembergai, kuri informēja tikšanās laikā, ka tomēr krimināla procesa ir uzsakts, ierosināts, tātad ir sagatavot vēstuli, nodot vadībai un tiks atkārtot nodot informāciju tad attiecīgajām instancēm, ka mēs šādu pieteikumu esam iepriekš bijuši iesnieguši, lai viņi aktualizē šo jautājumu un atzīst tās novada pašvaldība cietušo. Es atbildēju. Tas ir tieši par beigtajām darbībām, par lai aizsargāt tās novada pašvaldības intereses mantiskās.
Vienkārši ir divi rēķini. Viens ir par šo te līgumu sodu, jā, kas ir kavējums.
Abi divi.
Paldies. Jā.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikuma ieteikumu, ja netais aicināšu balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret, kurš atturās? Paldies. Un balsu vairākumu tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies, kolēģi, par darbu. Priecīgs svētkus, un tad tūlīt pēc svētkiem ar pilnu krūtu atkal darbā, jo 25. mums ir domas sēde.